Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орусиялык Роснефть Манас аба майданына инвестиция салуудан баш тартты.
Манаста керосин арзан болмок, Манас аэропортунун келечеги болмок. Макул, Роснефть келбейм деди сеч. Тура кылды. Сыйлыбагандарга барбайм деди.
Украинада кайрадан атышуу болду. Славянск шаарында Пасха күнү кан төгүлдү.
Биздин адамдар ар кайсы жакты көздөй кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп кыйкырды. Кыштакка качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү.
Илим жаңылыктары, америкалык инженерлер ашказанга сиңип кетчү микрочиптерди ойлоп табышты. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди, талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 21-апрель дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Ош шаарына газ бериле элек. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз билдирди. Устразгаз Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14-апрелде токтоткон. 10-апрелде Бишкекте кыргыз газы Газпромго биротоло өткөрүү берүү боюнча документке кол коюлгандан кийин өзбек тарабы ушундай кадамга барды. Кыргыз бийлиги түштүк региондо газ менен камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөрдү Газпром жүргүзөрүн билдирүүдө. Жогорку кеңеш Акматбек Келдибековдун маселесин карайт. Акматбек Келдибеков төрага кезинде парламенттин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн ачылуусунун мыйзамдуулугун иликтеген депутат комиссиянын маалыматын жогорку кеңеш 24-апрелде карайт. Башкы прокуратура өкүлчүлүк мыйзамсыз ачылган деп Акматбек Келдибековго айып койгон. Маалыматка караганда депутаттык комиссия өкүлчүлүк мыйзам чегинде парламенттин чечими менен ачылганын тастыктап чыкты. Эми ал парламенттин кароосуна коюлмакчы. Оппозиция лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков өткөн жылдын ноябрь айынан бери камакта. Ага коррупция, кызмат абалынан пайдаланган деген айыптар коюлган. Келдибеков өзү айыптарды четке кагып, саясий ишмердүүлүк үчүн камакка алынганын билдирип келет. Славянскдагы кандуу окуя боюнча Украина жана Орусия бирин бири айыптады. Украинанын Славянск шаарындагы 20-апрелдеги атышууда кеминде 3 киши өлүп, дагы 3-сү жарадар болду. Беткапчан активист Славянскнын жанындагы тозотто Рейтерстин кабарчысына буларды билдирген.
Вылезли люди с джипов и начали стрелять.
Адамдар джип машинесинен ыргып чыгып, бизге ок жадыра баштады. Анан тарсылда гранаталарды ыргытышты. Биздин адамдар ар кай жакты көздөй кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп кыйкырды. Кыштакка качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү. Анан экинчи адам өлдү. Сойлоп бараткан экинчи адам турбай калды. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары 5 кишинин, анын ичинде Орусияга ыктаган 3 активисттин каза тапканын маалымдоодо. Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяга кескин нааразылыгын билдирип, Украин бийлиги улутчулдарды куралсыздандырбай жатат деп айыптады. Өз кезегинде Украинанын коопсуздук кызматы окуяга украиналык бир дагы уюмдун тиешеси жок деп аны чагым катары баалады. Ооганстандагы шайлоодо Абдулла алдыда келатат. Ооганстанда 5-апрелде өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. Шайлоо комиссиясынын 20-апрелдеги маалыматы боюнча 50% добуш саналып, анын жыйынтыгы боюнча Абдулла 44.4% менен биринчи орунда келатат. Анын жакын атаандашы Ашраф Гани 33.2% добуш алган. Добуштарды саноо 14 майда соңуна чыгат. Кайсы бир талапкер биринчи турда жеңишке жетишүүсү үчүн 50%дан көп добуш алууга тийиш. Эгерде буга бир да талапкер жетпесе, анда шайлоонун экинчи айлампасы май айынын аягында болот. Азербайжанда белгилүү журналист тынчылык кылган деп камалды. Азербайжандык белгилүү журналист Рауф Миркадыров 19-апрелде Түркиядан Бакууга кайтып келген учурда камакка алынган. Миркадыровдун адвокаты Фаут Агаевдин билдирүүсүнө караганда, башкы прокуратура Рауф Миркадыровго мамлекетке чыккынчылык жана башка өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган деген айыптарды койду. Миркадыров орусча чыккан Зеркало гезитине Азербайжан жана Түркиянын жетекчилиги жөнүндө сынчыл багыттагы макалаларды жазып келген. Зеркало гезити түрк бийлигинин Миркадыровдун аккредитациясын жокко чыгарып, эч кандай себепсиз өлкөдөн чыгып кетишин талап кылганын сынга алды. Ирандын ядролук программасы боюнча эксперттердин сүйлөшүүсү Нью-Йоркто өтөт. Май айында Биркен Улуттар Уюмунун ядролук куралдын жайылышына жол бербөө боюнча келишими талкууланат. Ирандын ядролук маселелер боюнча сүйлөшүү тобунун жетекчилеринин бири Аббас Аракчинин билдирүүсүнө караганда, Ирандын ядролук программасы мына ошол сүйлөшүүлөрдүн расмий эмес бөлүгүндө каралат. Иран жана ири 6 мамлекеттин өкүлдөрү апрель айында Венада сүйлөшүүлөрдүн 3-чү бөлүгүн өткөрүшкөн. Батыш өлкөлөрү Иран уранды байытуусун токтотушун талап кылса, Иран өз кезегинде санкциялардын алынышын талап кылууда. Тараптар 6 айлык мөөнөт менен убактылуу келишимге жетишкен. Анын натыйжасында АКШ жана Батыш өлкөлөрү Ирандын тоңдурулган активдерин алууга мүмкүнчүлүк бере баштады. Иракта бомба чабуулдары 10 адамдын өмүрүн алды. Өлкө борбору Багдаддын Имам Кадим университетинин алдында жанкешти жардырган бомбадан кеминде 3 киши өлдү, бир нече адам жарадар болду. 20 апрелде Багдаддын 370 чакырым түштүктөгү Самава шаарында 2 автомобилге жашырылган бомбалар жарылганда 7 жаран курман болуп, 8 жарадар болгон. 30 апрелде Иранда парламенттик шайлоо болууга тийиш. Баткен облусунда 17 айылды өнүктүрүү боюнча план түзүлөт. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин билдирүүсүнө караганда, ал чек арада жайгашкан 17 айылды өнүктүрүү боюнча генералдык план түзүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле Баткен облусунда Кокташ, Аксай, Тамдык жана Рават Аксай жолу курулуп аягына чыгарыларын билдирди. Жогорку кеңештин 2 комитети да Баткенде бирлешкен жыйын өткөрөт. Парламенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, 21-22 апрелде Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана транспорт, коммуникация жана архитектура боюнча комитеттери Баткенде эл аралык уюмдардын жардамы менен курулуп жаткан объекттерди текшеришет. Ошондой эле комитет мүчөлөрү жергиликтүү калк жана облус жетекчилиги менен жолугушуп, Баткен облусунун социалдык экономикалык абалын талкуулайт. Зейнеп.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ушул сааттарда сайтыбызда башкы прокурор Салянованын парламенттик отчету, газдын тегерегинде кырдаал, ырчы Юлдуз Усмановага байланышкан чыр эң көп талкууланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө, Ошто жана Жалабатта 26, Таласта 23, Баткенде 24 градус, Ысык Көлдө 17, ал эми Нарында 19 градус жылуу болот. Бишкекте болсо 25 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Орусиялык Роснефть Манас аба майданына инвестиция салуудан баш тартты. Манаска кызыгып жаткан 10 жакын компаниянын ичинен Роснефтке басым жасап жаткан кыргыз бийлиги эми кандай кадамдарга барат? Манас аэропорту сырткы инвестор эле иштеп кете алабы? Кабарчыбыз Али Токтокуновдун макаласын угалы.
Мага кечээ кечинде аэропорт Манастын президенти келди. Мага айтты, сечин чакырды Москвага Роснефть. Мен бардым деди. Анан вторник күнү сечин айттыр. Биз барлекте минтип чулдуп атса кыргыздар бизди иштетпейт. 51% керек жок, 53% керек жок. Өзүгөр башка бирөөнү табалы деп айтты.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн бейшемби күнү Таласка болгон иш сапарында ушундай кабар айтты. Ага чейин кыргыз бийлиги эл аралык Манас аба майданына инвестор издеп жатканын, аба майданга инвестиция тартууга 8 компания кызыктар болгонун билдирген. Алардын бири орусиялык Роснефть ишканасы Манастын 51% акциясын сураган. Жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде президент Атамбаев да аэропортту Роснефтке сатуу ылайыктуу экенин билдирип, Манасты сатууга каршы чыккандар анын келечегине балта чапкандар деген оюн айткан. Эми Роснефттин айнып кетиши президентти кейишке салгандай.
Ошол эле Манаска Роснефтти суранганбыз, мына 51 болобу, 50 болобу, 49 болобу өттөп келип бер деп. Анткени Роснефт келгенде Манаста керосин арзан болмок. Азыркыда кийин да арзан болмок. Ошондо азыр Алмата менен Ташкент менен учкан самолеттор Бишкекке конуп, Бишкектен учуп калмак. Манас аэропортунун келечеги болмок. Макул, Роснефт келбейм деди сечин. Туура кылды. Сыйлыбагандарга барбайм деди.
Манас аэропортунун аткаруучу директору Илим Карыпбеков президенттин айтканын ырастады. Ошондой эле аэропорт жетекчилиги мурда арыз берген компаниялардан тышкарыда инвестор издөөсүн кайрадан улантарын билдирди.
Биз кандай гана бизге түшпөсүн, 51% деген дагы сунуш түшсө, аны дагы алып карап, иштеп чыгып туруп, баары аны да өкмөткө беребиз, чечим кабыл алабы. Мына булар мындай шарттарды суроп атат, тигилер мындай шарттарды суроп атат деп. Биз бир дагы инвестициялык пакетти четке какпайбыз да. Анан аны өкмөт, жогорку кеңеш карап чыгып, аны өздөрү чечиш керек.
Манас аэропорту инвестор издеп Роснефтке токтоло баштаганда жарандык коомдун өкүлдөрү, оппозиция Манасты сатууга каршы чыгышкан. Алардын бири Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова акциялар чет элдик инвесторлорго деги эле сатылбасын деп келатат.
Ал Роснефт сатып албайт экен, баш тартты деген сөз бул мисалы үчүн мени канааттандырбайт да. Кыргызстан сатуудан баш тартты, тендерди жарыялоодон баш тартты деген болсо түшүнмөкмүн аны. Мындайда 21% жеке менчик адамдардын колунда болуп атпайбы? Жеке менчик ишканалардын, жеке менчик адамдардын. Анан кийин эменин колунда 79% акция болуп атат да, мамлекеттин колунда. 30% сатсан болгондо мамлекеттин колунда 49% гана болот. Ошондуктан бул канча сатса ошончо коркунучтуу.
Экономика илимдеринин кандидаты Ирлан Камалов аэропортко сырттан инвестиция тартууну колдойт, бирок анын стратегиялык объект экенин эске алып, акцияны бөлүштүрүүдө мамлекет сак болуусу керектигин айтат.
Ушундай деле аэропорт өзүн өзү толук каржылай алат, бирок ошол учурда бир жерде турбашыбыз керек да, себеби аэропорт өсүш керек жана бул ачык асман саясатын жүргүзүү менен биз аэропортторубуз чынында баягы эл аралык деген статусуна, ошол макамына жооп бере турган өзүнчө авиа каттамдарды тейлей турган бир өзүнчө борборго айланыш керек да. Ал үчүн инвестор керек, бирок сөзсүз эле анын пайыздык маселесине келгенде Кыргызстанда баары бир көзөмөлөк пакет калыш керек деп ойлойм.
Ошентип азырынча Манас аба майданына кандай инвестор келет, ал акциянын канча пайызын сурайт деген маселе ачык турат. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми Манас аба майданы тегерегиндеги теманы түздөөдөгү маек менен уланталы. Биз менен түз байланышта авиаторлор ассоциациясынын кеңешинин төрагасы Акыл Жумабаев турат. Акыл мырза, саламатсызбы? Сиз Кыргызстан аба жолдору компаниясын бир нече жыл жетектеген элеңиз, андыктан бул тармакты ичинен жакшы билесиз. Манас аэропортун кантип жаңылап регионалдык стратегиялык аэропортко айланса болот деп ойлойсуз?
Муну Манас авиамайданын кайра оңдош үчүн жана ошол экини хаб айландырыш үчүн бир гана нерсе керек, ошол эки отраслды түшүнүү. Анан ошо түшүнгөндөн кийин алдыга жылсак болот. Аны түшүнүп алдыга жылдырыш үчүн ошо биздин өкмөттөгү адамдарыбыз, жетектеген адамдарыбыз ошол эки отраслды биз жакшы түшүнүү керек да. Ошондо гана ошо андан ары кандай жылдыруу, кандай өнүктүрүү керек экенин ошол адамдар алдыга пландаштырып, анан алдыга жыла берсек болот.
Мына бир аз мурда уктуңуз, ушу Роснефть баш тартты инвестиция салуудан. Кыргызстан өз күчү менен аэропортту жаңыла албайт деп айтып келишет. Кандай инвестор керек, ким келет?
Эгерде кыргыз өкмөтү ушу аэропортту жана башка ошогон окшогон көп-көп тармактарды өз алдынча иштете албайбыз, өнүктүрө албайбыз десе, эгер ошондой деген сөздөрдү айта турган болсо, анда ушундай өкмөт бизге кереги жок деп ойлойм. Себеп дегенде ал өкмөт өзүнүн мындай несостоятельный же болбосо өзүнүн колунан иш келбесигин мындай өзүнө признавать эткен болот да. Ошондуктан мындай сөздөрдүн болушуна мен такыр макул эмесмин. Бул өкмөт айтышы керек да, биз бул жол болбосо башка жол менен өнүктүрөбүз деп ошондой так айтышы керек.
Мисалы кайсы жол менен?
Мисалы болгондо, азыркы күндө биздин өкмөт мындай жетиштүү түрдө ошол мындай аэропорт бизнесин кылып жаткан дүйнөдөгү компаниялар менен жетиштүү түрдө переговорлорду жүргүзгөнүн мен ошо мындай уга элекмин. Жана билбейм дагы. Ошон үчүн мисалы мен мурунку айда Россияда Англиянын бир чоң компаниясы форум өткөздү. Ушу СНГдагы аэропорттордун өнүгүүсү жана Россиянын аэропорттордун өнүгүүсү дегенде абдан чоң жана кызыктуу талкуулар болду ошол жерде. Мына ошол жерде биздин Кыргызстандан менден башка эч ким барган жок, катышкан да жок.
Сиз мисалы айтып атпайсызбы, хабка айланыш керек деп? Биздин шарттарда Манасты хабка айлантабыз деген канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Эми ар бир нерсе реалдуу нерсе. Ошонун үстүндө бир гана нерсе бар, ошону жетиш үчүн иштеш керек. Иштемейинче жөн эле отуруп алып, баягы орустарда макал барго, халва халва дей берсең оозуңда таттуу болбойт деген.
Мисалы сиз айтып атпайсызбы, оңдош керек деп? Ушул Манас аба майданын абалын оңдоо жаатында кандай сунуштарды берет элеңиз, эгерде сизге ушундай мүмкүнчүлүк берилсе?
Ал эми мындай абдан мындай кылдат иштөөчү нерсе, биринчи иретте ошол эки жанагы дүйнө жүзүндө аэропортторду башкарып жаткан компаниялар бар, ошол экилерди биз жака бул жака чакырышыбыз керек дагы, ошол экилер менен мындай сүйлөшүшүбүз керек, же болбосо барып туруп дагы сүйлөшүбүз керек. Андан сырткары эң негизги нерсе, биздин кыргыз өкмөтү өзүнө тактап же аныктап алышы керек. Ушу Кыргызстандын аба майданын өнүктүрүү үчүн ошо бизге учабыз деген компанияларга кандай ыңгайлуу шарттарды түзүп бере алабыз. Мына ошол экилерди определить этип жана ошол эки боюнча мындай задачаларды коюш керек, маселелерди коюш керек биздин жарандык авиация агенттигинин алдына. Мына моу маселелерди моундай боюнча чечесиңер деп туруп ошол мындай тапшырмаларды бериши керек.
А сиз өзүңүз ушул Роснефттин инвестиция салбай калганын кандай кабыл алдыңыз бул кабарды?
Эми Роснефттин ал бул жака инвестиция салбайбыз деген себеби мүмкүн менин оюмча жана Украинада жана Крымда болуп жаткан маселелер чыгар. Себеп дегенде Россиянын экономикасы үчүн деле ошол жана Крымда болчу көп чыгашаларды жана Украинада болуп жаткан ошо Россия мамлекетинин чыгашаларын дагы мындай көп көп акчалар керек болот деп ойлойм. Мүмкүн ошол мындай причина болгон чыгар.
Сиз жетектеген ассоциация кийинки айларда форум өткөрөт экен. Ушуга да токтоло кетсеңиз.
Да, биз ошо жанагы Россияга баргандагы ошо тиги форумда болуп жатканда ошо биз башка компаниялар менен да көп мындай встречаларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошонун негизинде биз ошо майдын аяк жагында же июндун баш жагында ошо өзүбүз бул Кыргызстанда ошо биздин аэропортту жана авиацияны өнүктүрүү боюнча биз бир чоң форум өткөзөлүк деп жатабыз. Мына ошонун үстүнө азыр иштеп жатабыз. Жана менин оюмча мен мындай чоң үмүттөнөм, ошо биз өкмөттү да чакырабыз жана Манас аба майданын да чакырабыз, авиакомпанияларды да чакырабыз, ошол жерде чоң талкуу өткөзүп биздин өкмөт үчүн да мындай жардам берелик деген мындай оюбуз бар.
Сунуштарды бересиздер да?
Албетте.
Сизге чоң рахмат. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта авиаторлор ассоциациясынын кеңешинин төрагасы Акыл Жумабаев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ош шаарына газ берилет элек. Устрансгаз Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14 апрелде токтоткон. Жогорку кеңеш Акматбек Келдибековдун маселесин карайт. Акматбек Келдибеков төрага кезинде парламенттин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачуусунун мыйзамдуулугун иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматын жогорку кеңеш 24 апрелде карайт. Украинанын Славянск шаарындагы 20 апрелдеги атышууда кеминде 3 киши өлүп, дагы 3 жарадар болду. Ооганстанда 5 апрелде өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыга баштады. Шайлоо комиссиясынын 20 апрелдеги маалыматы боюнча 50% добуштун сынагы көрсөткөнү боюнча Абдулла Абдулла 44% менен биринчи орунда келатат. Баткен облусунда 17 айылды өнүктүрүү боюнча план түзүлөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталы. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Украинанын чыгышындагы Славянск шаарынын четинде орусиячыл жикчилер орноткон бекетке 20 апрелде таңга жуук чабуул жасалды. Украин тарапынын айтымында атышууда 1 адам өлүп, 3 адам жарадар болгон. Орусия 24 өкмөттүк телеканалы чабуул да бекетте күзөттө турган 3 адам жана кол салган тараптан 2 окко учканын билдирди. Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
Славянск шаарынын сыртындагы тозотто турган беткапчан активист Рейтер агенттигине таңкы чабуулду мындай сүрөттөйт.
Вылезли люди с джипов и начали стрелять.
Адамдар джип машинелеринен ыргып чыгып бизге ок жаадыра баштады. Анан барсылдак гранаталарды ыргытышты. Биздин адамдар ар кайсы жакты көздөй кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп кыйкырды. Кыштакка качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү. Анан экинчи адам өлдү. Сойлоп бараткан экинчи адам турбай калды. Славянск облус борбору Донецктен 100 чакырымдай түндүктөгү шаар. Жикчилер Славянскидеги негизги өкмөттүк имараттарды 6 апрелде басып алышкан. Эгер бүгүнгө чейинки кагылыштарда жоготуулар минималдуу болсо, мындан ары биз эч кимди аябайбыз. Дейт өзүн Славянск шаарынын мэрин деген Вячеслав Пономарев. Бул чабуулду Орусиянын тышкы иштер министрлиги чектен чыккан зөөкүрлүк деп сыпаттады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Александр Лукашевич 20 апрелдеги билдирүүсүндө
Российская сторона возмущена данной провокацией.
Орусия тарапы согушчандардын бузукулугу ачууланды. Бул Киевтин улутчулдарды жана экстремисттерди ооздуктоону, куралсыздандырууну каалабаганын күбөлөйт. Бул трагедиянын 17 апрелде Женевада Орусия, АКШ, Европа биримдиги жана Украинанын өкүлдөрү ар кандай зомбулукка, кийлигишүүгө, бузукулукка барбаганга түз чакырган билдирүүгө кол коюшкандан кийин болгону таң калтырат. Украина өлкөнүн түштүк чыгышындагы жагдайды деэскалациялоо боюнча милдеттенмесин так аткаруусун Орусия талап кылат.
на юго-востоке Украины.
Деди Лукашевич. Женевада Орусия, АКШ, Евробиримдик жана Украинанын тышкы иштер министрлери ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык, абалды деэскалациялоо үчүн Украинадагы бардык мыйзамсыз куралдуу топтор куралсыздандырылышы керек. Ошондой эле өкмөттүк имараттарды ээлеп алгандар имараттарды калтырып кеткенге чакырылган. Азырынча макулдашууда каралган чаралардын аткарылганы жөнүндө эч кандай кабар жок. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Славянскийн четиндеги чабуул үчүн Украина улутчулдарынын оңчул секторун күнөөлөдү. Оңчул сектордун өкүлү Артем Сикорский кыймылдын кол салууга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип, чабуулду Орусиянын атайын күчтөрүнүн ыйык Пасха түнүндө жасаган кара сантайлыгы деп атады. Украин жана орус ортодокс дининдегилердин башчылары Пасха майрамын пайдаланып саясий билдирүүлөрдү жасашты. Украин православ чиркөөсүнүн башчысы Филарет Кутпа сөзүндө Орусияны өз ыктыяры менен атомдук куралдарынан баш тарткан жоош момун Украинага каршы баскынчылык кылды деп сындады. Ал эми Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл майрамдык зияпаттагы сөзүндө ыйык Орусияны бүлүнтүүнү каалагандарды Кудай жазалайт. Украина Орусиядан саясий жактан бөлүнгөнү менен руху жана тарыхы жагынан Орусия менен бир деди. Украинанын премьер-министринин милдетин аткаруучу Арсений Яценюк.
Це перший великий день, коли
Украина биринчи жолу Улуу Пасха кезинде кысымга алып кыйратуу планына кабылууда. Бирок биз бирдиктүү болсок, караңгыны жарык жеңип, Украина кайра жаралат деп, бул ыйык күндө ар бириңиздерди чендиргим келет.
Украина воскресне.
Деди Яценюк кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып.
Амирбек Азам улу кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Ким Чен Ындын сүрөтү Лондондо дүрбөттү. Дүйнө Маркес менен коштошууда. Эл аралык басма сөздөгү орунтуу макалалар менен микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздүн көңүл чордонунда кайрадан Украина болуп, НАТОнун мындан аркы ишмердүүлүгү талкууланды. Мындан тышкары батыш басма сөзүнүн дээрлик бардыгында Лондондо жөнөкөй бир чаш тараштын окуясы башкы тема болду. Evening Standard гезитине чыккан макалада Лондондун түштүк Эрлинг аймагындагы M&M деп аталган чаш тараштын ээси Мона Бач шешембиден бейшембиге чейин чачын кырктыргандарга 15% арзандатуу деп Түндүк Кореянын лидеринин чоң сүрөтүнө "Чачыңыз жаман күнбү" деген чоң жазуу менен жарнак илген. Жарнак илнери менен эле Түндүк Корея элчилигинин расмилерине Абачка барып, лидердин сүрөтүн келекелебей алып салуусун эскертишкен. Чаш тараштын айтымында өлкөсүнө чаш жасалгасын да көзөмөлдөгүсү келген Ким Чен Ындын сүрөтү солгунда бараткан бизнесин өнүктүрүү максатында колдонулуп жаткан. Мен аларга Англия Түндүк Корея эмес, бул жакта каалаганды кылам, ишиңер болбосун, мыйзам бузсам адвокатыңар менен келгиле дедим, дейт Абач. Ошентип чаш тарашта элчиликтин кызматкерлери да полицияга кайрылышкан. Полициянын басма сөз кызматы болсо окуянын үстүндө иликтөө жүрүп жатканын Evening Standard гезитине билдирди. Японияда чыккан дипломат аналитикалык журналында Азиянын НАТОсу иштеп кетеби деген макала жарык көрдү. Трансатлантика альянсы 2-чи дүйнөлүк согуш жана андан кийинки кансыз согуш учурунда Советтер Союзунан чыккан коркунучтун алдын алуу үчүн кылымдар бою башы бирикпей келген Европа өлкөлөрүн чогулткан. Бирок НАТОго окшош дагы бир альянс Азияда жемиштүү иштерине көптөрдүн көзү жетпейт. Анткени аймактагы ар бир өлкөнүн өзү гана көздөгөн кызыкчылыктары бар, жалпылыктар болсо аз. Маселен, Япония менен Түштүк Кореянын ортосундагы салкын мамиле, ошондой эле Сингапур, Малайзия жана Индонезия 1940-жылдардагы Франция, Германия, Улуу Британияны элестетет. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктары менен АКШ Советтер Союзунан чочулап, Европадагы майда мамлекеттердин башын бириктирип, бул аймакта АКШнын жардамысы эле Советтер Союзунан коргоно алчу күчтү уюштуруусу келген. Ошентип 48-жылы Брюссель келишимине кол коюлган. Азырда АКШ Азиядагы Кытайдын таасиринен тайсалтап, ага тең тайлаша тургандай, Азиянын НАТОсун түзүп, аны эффективдүү иштетип кете алабы деген суроо жаралат, деп жазат дипломат. Дайыр НАТО темасына байланышкан кызыктуу макала Washington Post гезитинин жума күнкү санында жарык көрдү. Макалада ондогон жылдардан бери НАТО Чыгыш Европа жана мурдагы советтик өлкөлөрдү өзүнө мүчө кылып кабыл алып келген. Эми мындай кадам үчүн жооп берүү убактысы келгендей, деп жазылат. Акыркы мезгилде Украинада болуп жаткан окуялардан кийин Эстониядан тарта Болгарияга чейинки постсоветтик өлкөлөр НАТОго баш калкалап чылбыр тарта баштады. АКШнын коргоно министри Чах Хейгел менен жолуккандан кийин Польшанын коргоно министри Томас Симоньяк Вашингтон Посттун редакторуна берген маегинде АКШ аскерлерин Польшага жайгаштыруу маселеси макулдашылганын кайрылды. Пентагондун басма сөз катчысы да Европа аймагында кошумча аскердик күчтөр барарын билдирди. Украинада эле Эстония, Латвия жана Литвада орус тилдүү халктын саны көп. Бирок Украинадан айырмаланып аталган 3 мамлекет НАТОго 2004 жылы мүчө болгон. Албетте биз дайыма НАТО сыяктуу кубаттуу альянстын бизде болушун каалайбыз. Бирок мурда бул маселе өтө деле зарыл эмес болчу. Азыр болсо абал кескин өзгөрүп жатат, дейт Эстониянын тышкы иштер министри Умма Спайт. НАТО бирдиктүү коргоо альянсы болгондуктан ага мүчө бир эле өлкөгө кол салынса, башка мүчөлөрдүн баары коргонууга өтөт. Балтика жээгиндеги кичинекей мамлекеттер кошулгандан бери трансатлантикалык альянстын коргоочу аймактары да кеңейип жатат. Аталган чакан өлкөлөрдө НАТОнун аскерий машыгуулары болгондо, Орусия лидери Владимир Путин НАТО өз орбитасынан чыгып кеткенин айтып чыккан эле. Украина менен Балтиканын ортосунда чоң айырмачылык бар, бирок Крымдан кийин баардык нерсеге даяр туруу керектигине көзүбүз жетти, деди Washington Postко Латвия университетинин саясий илимдер боюнча окумуштуусу Том Ростокс. Эл аралык басма сөзгө мен Бакты Гүлчиныбаева серип салдым.
Берүүбүз улантып эми илим жаңылыктарын орун беребиз. Дүйнөнүн автомобиль гиганты Toyota роботтордон баш тартты. Америкалык инженерлер ашказанга сиңип кетчү микрочиптерди ойлоп табышты. Илимий ачылыштар менен Бельгиядан кабарчыбыз Бакыт Азимканов тааныштырат.
Америкалык окумуштуулар колдонулган дарыларды эффективдүү жеткирүүгө жана ткандарды көзөмөлдөй турган, аны менен бирге ашказанда ээрип кетчү биобатареяларды ойлоп табышты. Чикаго жана Массачусетстеги биомедицина инженерлери ашказанда биологиялык түрдө ажырап кете турган силикон чиптерди жасашты. Азырынча расмий аталышы жок жабдуулар организмдин ички температурасын, механикалык кыймыл аракетин жана инфекция менен күрөшүүдө денени ысытууга жөндөмдүү. Ал чиптин көлөмү 1 чарчы сантиметр. Advanced Materials илимий журналы кабарлагандай, биобатареянын курамында магний, темир, молибден жана вольфрам бар. Бул металлдардын баары ашказанда кадимкидей ажырап, акырындык менен организмден чыгат. Акылдуу батарея полиангидрит полимери менен капталган жана 2,5 миллиампер кубаттуулукту берет. Окумуштуулар келечекте мындай биобатареялар дагы өпчүп, кеңири жайылат деген ишенимде. Акыркы 30 жылда автомашина өндүрүүчүлөр өтө көп сандагы роботторду ишке колдонгон. Дүйнөдө роботторду эң көп иштеткен өлкөлөр Түштүк Корея менен Жапония. Бирок жапон автомобиль жасоочулар айрым заводдордо роботтордон баш тартууда. Toyota компаниясы жумушчулардын кылган ишин так билүү максатында роботторду адамдар менен алмаштырууда. Буга чейин адамдар тетиктерди гана роботторго карматып келишкен. Toyota билдиргендей, роботтор жөн гана берилген жумушту аткарат жана роботтордо чыгармачылык жок. 100 роботтун ишин адамдар кайра аркалагандан бери машиненин цилиндрин өндүрүүдөгү чыгым 10% азайган жана дөңгөлөктүн айлануу огун чыгаруу убактысы кыскарды. Компания ишендиргендей, робот берилген функцияны гана аткарса, адам баласы автоматташтырылган функциялардан тышкары тапшырмаларды жасай алат. Жапон автомобилин өндүргөн компания байыркы элдик түшүнүккө негизделген корпоративдик философияга кайтат. Мисалы, кайзен же туруктуу өнүгүү жана монозукури кыргызча айтканда бир ишти жакшы аткаруу деген улуттук канондор Toyota'нын корпоративдик философиясына эми кайра келет. Дүйнөдө сатылган машинелердин саны боюнча Toyota биринчи орундан түшпөй келе жатат. Шакекчилер менен белгилүү Сатурндун жаңы жандоочусу жаралууда. Бул тууралуу Американын улуттук космос агенттиги кабарлады. NASA'нын Cassini космос аппараты Сатурн менен анын шакекчилеринин ортосунда кичинекей муз объектисин байкаган. Сатурндун илимге белгилүү 62 жандоочусу бар. Кассини 15 апрелде Сатурндун эң тышкы шакеги узундугу 1200 чакырым жана туурасы 10 километрге барабар аянтка жан тайгарын байкаган. Бул шакекче жаңы жаралып жаткан жандоочтун тартылуу күчүнө кабылгарын айгинелейт. Изилдөөчүлөрдүн бири Лондондогу Ханыша Мэри университетинин окутуучусу Карл Мюррей: «Биз төрөлүү жараянына күбө болуудабыз. Бир объект жаралып, шакекчилерден тыш чыгып, өз алдынча жандоочу пайда болуп жаткарын мурда көргөн эмеспиз», дейт. Жаңы жаралып жаткан жандоочко Пеги деген ат ыйгарылды. Пегинин диаметри болгону 1 чакырым. Белгиле кетчү жагдай, Сатурндун көпчүлүк жандоочтору муз айлар. Пеги Сатурндун шакекчилериндеги заттардан куралган. Сатурндун башка жандоочтору дагы шакекчилердеги муз жана таштан куралып, өзүнчө жандооч болуп бөлүнүшкөн. Астрономдор Сатурндун шакекчилери мурда алда канча чоң жана жаңы жандоочторду жараткан күчкө ээ экенине ишенишет. Бакыт Азимканов, Азаттык, Брюссель, Бельгия.
Берүүбүздү аяктап жатып, эми эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрүңүздөр. Бүгүнкү берүүдө сөз эркиндиги талкууга алынат. Мына ошону менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттыктан перекрёсток берүүсүн уга аласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.